toute la nuit de dimanche à lundi par les autorités de Gambie sous prétexte qu'il ne disposait pas des tests COVID valides. Et le Ghana assure.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Boye bolam na kati ya bokolongono pe bomoi tozali kokoba koloba likambo litali diabete to pe bokono ya sukali na docteur Jean-Pierre Lubanda. Lelo azali kolobela biso balolenge boni ya diabete tozali na yango pe ndenge nini bato bazikoki kosala mpona komibatela.
Soki tolobi tokota lisusu na motuna oyo olobi ezali type boni to lolenge boni okoki kozwa groupe mibale ya minene na kati na yango mpe oyo ya mike mike koli oyo ezali kolanda tolobi toza na diabete de type 1 yango etali mingi bilenge bana na mwa bakolo mosusu type 2 elingi koloba ya bakolo mingi mingi ya partir ya 40 ans mais na moi na lelo tozali komona mpe meme pe avant 40 ans moto akoki kozala na yango.
Kasi na kati ya RDC situation ezali ndenge nini na likambo itali diabete?
Situation itali diabete nakoki koloba ke ezali alarmante mpona nini diabete esengeli moto azala mpe na makonaissance azala mpe na makoki yango wana na mikolo lokola oyo euti koleka oyo ya le 14 oyo ezali mikolo ya vulgarisation to sensibilisation mpo bato bayeba ete bokono ya diabete ezali ndenge nini na tina zwi yango ndenge nini nabika ndenge nini namisalisa ezali très important mais soki bato baza ata na kati na mokanda na nzambe na kati na mokanda na oze balobi ete libota na ngai ezali kokufa mpona bazangi boyebi opportunité ya kopesa bato koyeba na ezali mpenza mingi te yango wana bokono wana ezali kosala baravage
sikoyo bino na kati ya lisanga na bino sala nini bozali kosala mpona komemela bato mateya mpona likambo litali diabete
mpona kosala mosala na masobi ndenge nalobi wana biso tozali na boyebi me baopportunité to banzela ya kosala yango to makoki ya kosala yango nde ezozala mpenza te esengeli koleka na televizion esengeli koleka na radio esengeli kolobela yango na baeglize kolobela yango na bisika ebele
mpona likambo litali diabete ndenge nini bato basengeli kosala mpona komibatela mpona bamikolo eloko nini basengeli kosala mpona komibatela na deuxième type ya diabete
yambo mama esengeli nanu moto amiyeba mpe ke azali diabetique to asali diabete na culture na biso wana na afrique na makoki na biso toza lokola bino te bino bosalaka mwa oyo tobengi na monoko na bino anglais check up komisalisa kosala baexamen biso tosalaka yango te biso situation soki ezali alarmante nde nalobaki moto toyebaka ye diabetique kaka deja asi asali yango bambula ntango oyo toyebaka yango mingi na stade ya bacomplication donc vraiment na retard donc check up ya komitalisa koyeba makambo nini eza na nzoto ezali très important lokola esalamaka te ebele ya bamalade oyo biso toza na bango tozali kozwa bango na stade ya bacomplication donc tokomi kozelaka bacomplication tomona koloba kotala to koyanola na ndenge ya traitement traitement ezali na banzela na lokota na français balobi mesure hygiéno diététique na de traitement médicamenteux donc mpona bakisi soki tozwi moto bako ezali tozwi aza yango nana ebandeli tokopesa ye toli na lolenge nini amema bomoi na ye bilei nini akoki kolia bilei nini akoki na kolia te ngonga nini ya kolia ngonga nini ya kolala epuis tosengaka mingi mpe moto asala exercice physique soki azali kosala exercice physique ekoameliore situation na ye na mikili na bino mpona amérique omoni vers les années 60-70 explosion ya diabete eyaki ya obésité eyaki mpo bato bazaki obele bilialia gymnastique mpe ememelaki bango bakonkoso mwa ebele
matono mingi na bino banso baye bozali kolanda biso na kati